กำลังฟัง What Do I Live For เรามีชีวิตไปเพื่ออะไรพอดแคสต์สายชิลที่ชวนคุยเรื่องชีวิตความชอบและความหวังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ What Do I Live For Podcast นะคะคุณอยู่กับข้าวปุ้นค่ะ
เต้าหู้ค่ะ
ก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันไปแล้วนะคะในตอนเปิดคลิปเนาะว่าพอดแคสต์นี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรวันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะมาคุยว่าพอดแคสต์นี้จริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นเรื่องที่หนักขนาดนั้นนะคือเราพูดว่ามันเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับชีวิตเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าหนักหรือว่าไกลตัวขนาดนั้นอาจจะใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณเต้าหู้นะคะว่าเราจะเจออะไรบ้างในพอดแคสต์นี้เน
า
ะ
เดี๋ยวยังไงเราว่าเริ่มต้นต้องให้ข้าพูดแนะนำตัวเองก่อนนิดนึงแบบว่า
ฟัง
มาจะได้รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหน
ได้เลยก็ชื่อข้าวปุ้นนะคะจริงๆชื่อข้าวปุ้นก็เป็นนามสมมุติเนาะแต่ว่าขออนุญาตใช้ชื่อข้าวปุ้นในพอดแคสต์นี้นะคะข้าวปุ้นก็ตอนนี้ทำงานในสายคอนซัลท์นะคะเป็นหนึ่งคนที่เป็นพนักงานประจำเนาะแต่ว่าตัวข้าวปุ้นเองเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อาศัยอยู่ที่โตเกียวนะคะประเทศญี่ปุ่นเนาะเป็นคนไทย 100% เนาะแต่ว่าเรามาเรียนโทที่นี่แล้วก็เรียนโทจบเนี่ยก็ทำงานที่นี่นะคะคุณเต้าหู้เหรอคะให้คุณเต้าหู้แนะนำตัวบ้างดีกว่า
ค่ะก็เหมือนคุณข้าวปุ้นเหมือนกันก็คือเรียกว่าเต้าหู้ก็ได้นะคะก็คือเราเป็นคนไทยเหมือนกัน ว่าคนไทยเหมือนกันดูตลกมาก ต่อเคก็เป็นคนไทยที่ใส่จีนนะคะแต่ว่าตอนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ ทำงานสายเกี่ยวกับการศึกษาในออสเตรเลียนะคะก็จริงๆก็ได้รู้จักกับข้าวปุ้นเนี่ยสมัยอยู่มหาลัยเนอะว่าทำงานชมรมเดียวกันแล้วพอช่วงมหาลัยก็เราก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปเจอกับสามีคนออสเตรเลียแล้วก็สุดท้ายก็เลยย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดถึงนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยรู้เลยว่าข้าวปุ้นตื่นเต้นมากถ่ายกันไปประมาณ 3-4 เทคแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนที่ข้าวปุ้นมาชวนคุยเรื่องพอดแคสต์นี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากมีหลายๆไอเดียที่มันน่าสนใจเนอะแต่เราก็แบบเวลาที่เปิดคับมาเนี่ยเราก็หุ้ยทำไมบอกข้อมันดูหนักจังแต่พอได้นั่งคุยตอนเตรียมการเนี่ยก็เฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยข้าวปุ้นเขามีแบบไอเดียเยอะที่ไม่ได้ที่พอมาคุยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ารีเลทกับชีวิตพวกเราในแต่ละวันเดี๋ยวไงอยากให้ข้าวปุ้นลองเล่าหน่อยได้ไหมว่าตอนมาชวนเนี่ยคิดอะไรอยู่
ตอนมาชวนเอาจริงๆก็คือตอนนั้นเป็นช่วงที่เบื่อชีวิตมากมันเป็น in the middle of เบื่อชีวิต moment อะคือแบบว่าต้องเกริ่นก่อนว่าปกติเราไม่ได้เป็นคนที่depressed ขนาดนั้นคือเราไม่เคยรู้สึกว่าแบบเราไม่อยากมีชีวิตแม้กระทั่งณ moment ที่มาชวนหรือว่าเป็น moment เบื่อชีวิตอะเราไม่ได้รู้สึกนะว่าเราอยากจะตายหรืออะไรแต่เราแค่รู้สึกเราตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเรามีแค่นี้หรอคือเราตื่นมาใช่ไหมตื่นมาทำงานแล้วเราทำงานถึงดึกมากอย่างที่หลายๆคนรู้เนาะก็คือสายคอนซัลท์เนี่ยทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็อย่างตัวข้าวปุ้นเองก็คือทำงานถึง4 ทุ่มอะไรเงี้ยแทบทุกวันเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าแบบทำงาน9 โมงถึง4 ทุ่มแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาทำงาน9 โมงถึง4 ทุ่มแล้วเราก็มีเวลาให้ตัวเองจริงๆแค่เสาร์อาทิตย์ซึ่งเสาร์อาทิตย์บางครั้งมันก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเพราะเราเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเวลามันมีแค่นี้จริงๆหรอแล้วเราทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนาะก็เลยตั้งใจว่าเราสนใจพอดแคสต์เพราะว่าเราก็ฟังพอดแคสต์เยอะแล้วก็แต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำหัวข้ออะไรดีแต่ว่าหัวข้อนี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเราคุยกันเรื่องปัญหาชีวิตเยอะเนาะมันจะเรียกว่าปัญหาชีวิตไหมก็ไม่เชิงเน
า
ะ
เรียกว่าคุยกันอยู่เรื่อยๆแบบเวลาแบบคือวันแคชอัพกันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเหมือนสมัยที่อยู่ไทยด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยก็เรียกว่าเจอกันทุกอาทิตย์อาทิตย์ละหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยสมัยเรียนก็คือเจอกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นแก๊งเพื่อนเราอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเรียกว่าแยกย้ายกันไปเติบโตก็คือทุกคนอยู่กันคนละประเทศหมดเราอยู่ออสเตรเลียข้าวปุ้นก็อยู่ญี่ปุ่นแล้วเพื่อนอีกคนอยู่ไทยเลยมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าถ้าจะนัดคุยกันต้องแบบนัดเรียกว่าโนมิคาย
ต้องนัด3 time
zone ใช่นัดคุยกันในแบบเป็นวิดีโอคอลคุยกันเลยอย่างเงี้ยแต่มันก็ได้อัปเดตชีวิตกันเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราทั้ง3คนเลยอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างก็เรา2คนเนี้ยมีเรื่องราวที่แบบที่เวลาคุยกันมันยังไงอะเรามี deep conversation ด้วยกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบ เริ่มอาจจะตกผลึกว่าสิ่งที่เราคุยกันมันอาจจะแบบมีแบบมีหลายหลายคนที่คิดเหมือนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เผชิญกับสิ่งนี้คนเดียวแล้วก็ตอนที่ข้าวปุ้นแบบมาชวนแบบมาชวนว่าอยากคุยเรื่องนี้อย่างเงี้ยข้าวปุ้นก็ส่งสกรีนช็อตมาให้ว่าเรื่องที่อยากคุยคืออะไรแล้วเราก็พูดกับไปว่าเฮ้ยคำถามเนี้ยเรื่องแบบ what do I live for เป็นคำถามที่เราอะถามตัวเองตั้งแต่แบบ 4-5 ขวบแบบ
ทำจริง
ที่ไม่ใช่ทิ้งตั้งแต่เด็กๆเลยว่าไม่เข้าใจความหมายของชีวิตแบบแต่ไม่ได้แบบไม่ใช่ความเศร้าด้วยนะคืออันนี้บางครั้งเราก็มีเวลาที่แบบเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยมักจะรู้สึกแบบเราใช้ชีวิตเพื่ออะไรเราคืออย่างของข้าวปุ้นเราสึกว่าข้าวปุ้นอ่ะเลิกงานดึกมากแต่อย่างเราอ่ะคือที่ออสเนี่ย work life balance มันดีมากเราแบบ4:30ลุกแล้วจากที่ทำงาน คือของเราอ่ะถ้าสมมติเลิกงานเร็วคือ3:00 เลิกงานดึกคือ6:00
เดี๋ยวขอถามนิดนึงเข้างานกี่โมง
9:00
บ้า
จริง
งานน้อยมากอ่ะ
คือทำงานวันละ7 ชั่วโมงอ่ะแต่ว่าคือขนาดที่เรา work life balance ก็ดีแล้วนะแต่เราก็ยังมีคำถามแบบเนี้ยตั้งแต่เด็กรู้สึกแบบเราก็แค่ไปเรียนหนังสือแล้วกลับมาแล้วก็เราก็ทำแบบนี้อีกหรอในวันถัดไปแล้วพอเราโตขึ้นอ่ะเวลาเราทำงานอ่ะคำถามเนี้ยมันยิ่งกลับมาพอเราคิดว่าตอนที่ยังเด็กกว่านี้สมมติตอนอยู่มหาวิทยาลัยมันจะแบบเอ้ยเราจะเข้ามหาลัยไงมันมีอะไรที่เราลุกโผล่ตัวแต่พอเราทำงานมันเริ่มแบบโอเคพรุ่งนี้ตื่นไปทำงานโอเคเสร็จแล้วกลับมาบ้านอาบน้ำแต่งตัวทำนู่นกินข้าวนอนเพื่อที่พรุ่งนี้มันจะเป็น another day ที่เราจะ repeat สิ่งเดิมๆหรอคำถามเนี้ยมันเลยเข้ามาในหัวบ่อยๆแต่เราไม่ได้แบบเศร้ากับมันนะแค่แบบทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาพูดแบบมาพูดเรื่องเนี้ยเราเคยรู้สึกว่านี่เป็นคำถามเดียวกันกับที่เรามีเลย
ซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่ใช่แค่เราสองคนก็ได้เนาะจริงๆแล้วทุก
อาจจะ
ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำหรืออะไรอย่างนี้เนาะ
ใช่ใช
่อีกแฟกเตอร์หนึ่งที่เมื่อกี้พอฟังเขาพูดพอฟังโต้พูดเรานึกขึ้นได้ก็คือเอาจริงๆตอนสมัยเรียนเราไม่ค่อยมีความคิดนี้เพราะว่าคือเหมือนเรามีจะเรียกว่าเป้าหมายไหมมันก็อาจจะไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือเป็นทัสก์ที่จะต้องทำในอีกในอนาคตอันใกล้อย่างเช่น
เรียนเพื่อสอบ
เรียนเพื่อสอบ
ทั้งหมดเธอ
หรือว่าเรียนเพื่อจบหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นระยะเวลาที่แบบว่าเราสามารถมองเห็นได้ง่ายอย่างเช่นภายใน4 ปีหรือภายใน3 ปีอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่พอเราทำงานแล้วเรารู้สึกว่าไอตัวเรียกว่าอะไรไอทัสก์หรือว่าเช็คลิสต์อันนั้นมันหายไปคือเราไม่รู้ว่าอย่างบางคนก็พูดได้แหละว่าอีก3 ปีอยากจะแบบว่าเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรเงี้ยแต่เลื่อนตำแหน่งแล้วยังไงต่อเลื่อนตำแหน่งแล้วมันก็คือการทำงานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีแบบไม่ได้มีมายล์สโตนที่ชัดเจนเหมือนสมัยตอนเรียนอะไรเงี้ย
จริง
ก็อาจจะเป็น
เราว่าอย่างเราทำงานมันได้ความเหนื่อยได้ไหมมันแบบ
ก็จริงนะ
แล้วเรารู้สึกว่าไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะเพื่อนที่เรียนกับเพื่อนที่ทำงานนะมันอาจจะไม่เหมือนกันรู้สึกว่าเรากับคนที่ทำงานนะก็คือมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะแต่ว่าเราเหมือนไม่สามารถให้จะคุยเรื่องลึกๆกับคนที่ทำงานได้อะแบบ
ใช่
มันเหมือนเราคิดเรากลัวโดนจัดเรากลัวว่าเราอะไรอย่างงี้ทั้งที่คนออสอะเขาก็คือเขาเฟรนลี่มากเลยนะแต่เราแบบก็ไม่รู้ว่าเป็นที่เราหรือเปล่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะตอนที่เราคิดจะมาคุยกันเรื่องนี้เนอะเราก็ได้คิดเรื่องนึงในหัวเกี่ยวกับเรื่องว่างานอดิเรกอ่ะมันกลายเป็นสิ่งที่ใช้คำว่าคำทุนหรือใช้คำว่าทำให้เราสามารถไปข้างหน้าต่อได้ดีขึ้นด้วยนะเราคิดภาพว่าเป็นเสมือนแบบน้ำมันหล่อลื่นอ่ะที่ให้แบบรถคันนี้หรือชีวิตของเรามันพาเราไปข้างหน้าได้เลยเนี่ยดังนั้นตอนแรกเนี่ยที่เขาพูดเรื่องว่าแบบพอดแคสต์ไม่เกี่ยวกับงานอดิเรกด้วยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเผื่อคนอื่นคนที่ฟังอยู่อาจจะแบบไอ้ what do I live for มันเกี่ยวกับการอดิเรกไงเงี้ยเราคิดว่ามุมเนี้ยมันจะเป็นการเล่าว่าไอ้งานเอางานอดิเรกของพวกเรานี่แหละมันเล่าให้ฟังกันว่าแบบมันช่วยให้เป็นน้ำมันหล่อลื่นในการไปต่อของพวกเรา
อ
ย่างไง
อุ้ยดีมากใช่เนาะมันก็อย่างถ้าในคำโปรยเนาะเราก็จะบอกว่าเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับชีวิตความชอบแล้วก็ความหวังซึ่งมีอีกหนึ่งแฟกเตอร์ก็คือความหวังความชอบเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นน้ำมันหล่อลื่นณตอนนี้แต่ความหวังอ่ะมันเหมือนกับมันมาแทนทำหน้าที่แทนมายล์สโตนที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยเนาะขออนุญาตยกตัวอย่างคือจริงๆความหวังมันฟังดูเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าความหวังในความหมายที่ข้าปุ่นกำลังจะเสือมันอาจจะเป็นแค่เฮ้ยฉันหวังว่า ต้นปีหน้าหุ้นของฉันจะเติบโต 2% อะไรเงี้ยเหนือปะอันนี้ก็คือเป็นความหวังแล้วมันก็คือถามว่ามันจะจริงไหมหรือไม่จริงมันก็อีกเรื่องนึงแต่ก็คือเราหวังไปแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราน่าตื่นเต้นขึ้นมาในชีวิตอะไรเงี้ย
หรือว่าตอนที่ไปเที่ยวคือพอดีว่าจริงๆแล้วเดือนที่ผ่านมาเพิ่งมีเที่ยวเข้าปุ่นมาที่ญี่ปุ่นเลยอย่างเงี้ยตอนก่อนอันเนี้ยก็จะรู้สึกแบบนั่งนับวันรอคอยที่แบบเราจะได้เจอกันอะไรประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งเนี้ยก็เป็นความหวังเหมือนกันนะ มันเป็นแบบเรากำลัง look forward to อะไรบางอย่างหรือสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ย มันทำให้ไอความรูทีนความรู้สึกแบบเราแค่ตื่นมา is it just another day เนี้ยมันแบบเบาบางลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์ของเราอาจจะไม่ได้ให้คำตอบกับคนอื่นนะว่า live for สิ่งนี้ไงมันเป็นคำถามที่แบบว่าพวกเราเองก็มีแต่ทุกคนก็อาจจะมีเราอาจจะได้มาแชร์กัน
อืมใช่หรือถ้าบางคนมีคำถามนี้อยู่ก็อาจจะส่งเข้ามาได้อาจจะคอมเมนต์เข้ามาได้อะไรเงี้ยนะหรือบางคนมีคำถามเหมือนกันมาเข้ามาฟังแล้วก็อาจจะได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเราสามารถให้ความหวังอะไรกับชีวิตของเราได้บ้างเนาะก็หวังว่ามันจะเป็นพอดแคสต์ที่ทำให้เราสนุกกับการใช้ชีวิตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันหรือว่าให้เราได้รู้จักกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นอีกนิดนึงเน
า
ะ
ยังไงเดี๋ยววันนี้ถ้าสมมติเราจะเริ่มพูดสักหนึ่งเรื่องหรือจากลิสต์ที่เราเขียนไว้แบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าคือในเอพิโซดหลังๆที่เราจะทำต่อไปเราอาจจะ explore เกี่ยวกับอาจจะเป็นงานอดิเรกว่ามันช่วยเรายังไงหรืองานอดิเรกของเราคืออะไรสิ่งต่างๆให้เราจะพูดต่อไปในเอพิโซดถัดๆไปอะไรเงี้ยแต่อย่างวันนี้เราลองมาพูดถึงเกี่ยวกับสาเหตุหรือโมเมนต์ที่แบบว่าทำให้เราแบบแบบไม่อยากเขาว่าเบื่อชีวิตมันฟังดูเศร้าซอยมากๆแต่ว่ามันก็คือเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกแบบทำ
เราตั้งคำถามกับชีวิตงี้ไหม
แบบอยากลองถามข้อมูลว่ามันฮิตข้อมูลตอนไหนอะไรเงี้ยหรือว่ามันเริ่มคลืบคลานเข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบนั้นอ่ะเขาพูดแบบเขาว่าจัดการกับความรู้สึกแบบนั้นยังไงหรออ
ืมถ้าให้พูดตรงๆเลยก็คือตอนเนี้ยอยู่ในช่วงของโมเมนต์นั้นก็คือเป็นโมเมนต์ที่ตั้งคำถามเพราะว่าเหมือนเราเจอมรสุมของงานที่ค่อนข้างหนักแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเราสูญเสียตัวตนไปเลยตัวตนในการมีชีวิตของเราโดยปกติแล้วอะคือเราอาจจะแบบว่าเคยมีแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตอย่างนึงเช่นสมมตินะเป็นคนที่อาจจะชอบไปคาเฟ่เนาะไปคาเฟ่บ้างไปเดินมิวเซียมบ้างหรืออะไรเงี้ยนะแต่พอเราเจอมรสุมงานที่มันทำให้ชีวิตส่วนนั้นของเราหายไปแล้วรู้สึกว่าหนึ่งคือเราสูญเสียตัวตนแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเราอะมันไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากงานอันนี้คือพูดถึงด้านเวลาด้วยนะแล้วก็ด้านความเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยนะที่งานมันเอาออกไปจากเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยอยู่ดีๆก็เลยมีคำถามว่าแบบมันเริ่มจากว่างานสำคัญขนาดนั้นเลยเหรออันนี้เป็นคำถามแรกที่เข้ามาพอมีคำถามนี้เสร็จก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มไปตั้งคำถามถึงการมีชีวิตแล้วว่าแบบทำไมชีวิตของเราเนี่ยคนเราเกิดมาเพื่อทำแค่งานหรือแบบมาทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วจริงๆอ่ะมันคืบคลานไปถึงขนาดที่ว่าเราตั้งคำถามว่าแล้วจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเคยทำแล้วสนุกหรือทำแล้วมีความสุขมันทำไปเพื่ออะไรกันแน่อะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นโมเมนต์ที่ตั้งคำถามกับตัวเองเน
า
ะ
จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าคือเราอะได้ฟังเวลาที่ข้าปุ้นบ่นเกี่ยวกับเรื่องงานแบบไม่ถึงกับบ่นเรื่องงานแต่บางทีเราอยากจะคุยกันเนี้ยนัดข้าปุ้นอะยากมาก เพราะแบบคือพอเวลามันต่างกันใช่ปะจะนัดดึกเกินก็ไม่ได้สมมติแบบสมมติ4 ทุ่มข้าปุ้นแล้วเราก็เที่ยงคืนเนี้ยเราก็ต้องนอนเพื่อผู้ไปตื่นไปทำงานพรุ่งนี้แล้ว อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแบบคือก็เลยได้รับรู้ว่าข้าปุ้นเรื่องงานดึกต่อติดกันหลายวันเลยอย่างเงี้ยก็เลยเราอะที่แรกอะเราแบบแผนชีวิตอะคล้ายๆเขาบุญมากว่าจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแล้วก็หางานทำที่ญี่ปุ่นแต่พอฟังเนี้ยรู้สึกแบบหรือว่าจะไม่อยากแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
แต่ขออนุญาต
disclaimer
นิดนึงเพราะว่าคือมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่มาทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วจะต้องเจออะไรอย่างงี้คือมันอาจจะเป็น stereotype นะว่าคนญี่ปุ่นเขาบ้างานทำงานดึกโอทีกันแบบว่าเดือนละ80 ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือมันมีจริงและเอาจริงๆก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่แต่ถามว่าคนที่เขาไม่เจอแบบนี้ก็มีนะแบบก็ไม่มี OT เลยก็มี นะแบบ work life balance ดีๆก็มีอะไรเงี้ยมันอยู่ที่บริษัทแล้วก็อยู่ที่งานเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่เลย
แต่เนี่ยพอเราคิดเนี่ยเราย้อนกลับมาที่เรานะคือเราคิดว่าในมุมของเขาปุ่นอ่ะเราเข้าใจได้เพราะว่า work load มันหนักมากแต่เราอ่ะย้อนกลับมาที่เราดีที่แบบเรา work life balance เนี่ยเรายังมีคำถามแบบนี้เลยอ่ะแต่ว่าคือเราคิดว่าถ้าเราอยู่ในที่นั่งของเขาปุ่นอ่ะเราจะแบบเราคิดเล่ากันอ่ะแน่ๆเราไม่กล้าวินิจฉัยตัวเองนะแต่เรารู้สึกว่าเราคงจะแบบ close to depression เลยอ่ะแบบว่าเราเพราะว่าเรารู้สึกตอนนี้ที่เรากำลังเป็นอยู่อ่ะเราพอเราเรียกว่าสมมติ 4-5 โมงเลิกงานอย่างใช่ไหมเราเริ่มมีเวลาตอนเย็นที่จะแบบไปเรียนบัลเล่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นไปอันนี้ยากคือแบบมีเวลาให้เราทำในสายหนึ่งของชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่ามันทำให้แม้จะมีคำถามนี้อยู่ในใจอยู่อะแต่มันไม่ดึงเราให้ดิ่งลงไปเกินอะ
คือความเข้มข้นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเน
า
ะ
ประมาณนั้นนะคำถามมันยังอยู่นะแต่มันแค่มันเป็นคำถามที่ผ่านมาแล้วผ่านไปมันไม่หยุดอยู่ให้เราอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบคือเวลาดูในอินสตาแกรมเขาพูดมันจะแบบไปคาเฟ่ไปมิวเซียมถ่ายรูปมันดูชีวิตจอยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบจริงๆแล้วแบบมันแลกมาได้อะไรระหว่างสัปดาห์ที่แบบหนักหนาเหมือนกันจากการที่เวลาฟังเขาพูดเล่าอะไรเงี
้ยแล้วอยากจะให้เต้าหู้แชร์นิดนึงว่าแล้วช่วงไหนคือมันต้องมีแหละช่วงที่แบบว่าตั้งคำถามกับชีวิตเนาะอยากรู้ว่าช่วงที่มีอาการเหล่านั้นน่ะเราอยู่ในสภาวะแบบไหน
คืออย่างที่บอกว่าเราอ่ะมีคำถามพวกนี้ตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเลยนะแบบอย่างบอก 4-5 ขวบเพิ่งจะแบบอนุบาลอ่ะนึกออกป่ะขนาดเพิ่งเราเป็นเด็กเรายังแค่อยากรู้ว่าแบบเราว่าแบบเราแล้วก็คือคนคิดว่าเด็กอนุบาลคิดเยอะไงเราคิดแล้วแบบว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบจับอ๋อเราเรียนอนุบาลใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนประถมมัธยมแล้วก็เรียนมหาลัยแล้วก็จบแล้วก็ทำงานแล้วก็แค่ตายไปหรอแบบแค่นั้นเองหร
อ
นี่คือเป็นแบบแล้วเราก
็มากนะที่แบบเพิ่งเคยรู้เหมือนกันคือเคยได้ยินแหละที่บอกว่าคิดตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่คิดว่าจะเด็กขนาดนี้คือตอนแรกนึกว่าแบบอย่างนั้นแล้วก็มอต้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหนือป้าแบบเริ่มมีความเครียดเรื่อง
อะไรตั้งแต่แบบเล็กๆเลยคือแบบว่าดังนั้นเราถึงบอกว่าคำถามนี้ที่เราถามตัวเองอ่ะมันไม่ได้เราคิดว่ามันไม่พร้อมทิ้งขึ้นมาจากความเครียดแต่หมายความว่าความเครียดมันยิ่งกระตุ้นมันให้เกิดขึ้นนะแต่หมายความว่ารากของคำถามเนี้ยมันอยู่ในหัวเรามาตั้งแต่แรกเราเคยแบบเดินไปร้านหนังสือสมัยตอนอยู่มัธยมไปร้านหนังสือซื้อหนังสือแบบว่าความสุขคืออะไรในชีวิตอ่ะเพราะเราแบบเราก็มีความสุขนะแต่เหมือนพยายามจะคว้าอะไรมาแล้วคว้ามันหนาไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอันนี้มาขอตัดภาพมาถึงเราในปัจจุบันนะเราอะรู้สึกว่าการที่เราย้ายมาอยู่ออสเตรเลียมันทำให้ mental health เราดีขึ้นแบบ tremendously เลยอะเรารู้สึกว่ามันจะมีช่วงนึงที่เราจะพยายามไขว่คว้าสิ่งที่พยายามไขว่คว้าบางอย่างอะแล้วพอได้มันมาก็จะอยากคว้าสิ่งใหม่ได้มันมาก็อยากคว้าสิ่งใหม่แต่ว่าอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามาอยู่ที่นี่เราเริ่มแบบค่อยๆก่อร่างสร้างตัวเหรอใช่แบบ establish ทั้งในเชิงกายภาพและในเชิงความรู้สึกของเราที่มันสามารถ content แบบมันสุขุกับไอสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ได้อ่ะมัน
ขออนุญาตขึ้นชับให้ผู้ฟังนิดเมื่อกี้มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นมันซกุนะคะแปลว่าพึงพอใจเนาะแล้วก็คอนเทนต์ก็คือพึงพอใจเหมือนกันใช่ไหม
แบบสามารถที่จะเราแบบพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเพิ่ง develop จากการย้ายมาอยู่ที่นี่นะเป็นเรื่องที่เราน่าจะคุยกันในเอพิโซดหน้า
ๆใช่
ว่าแบบจริงๆเรา develop ขึ้นมายังไง
เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าสิ่งเขาเรียกว่าอะไร environment มันส่งผลมากเนาะกับความคิดของเราม
ากมาก
อุ้ยอยากแชร์เลยว่า environment ของที่ญี่ปุ่นส่งผลยังไงกับความคิดของตัวเองไม่ไหวแล้ว
เราต้องมีเอพิโซดเรื่องเกี่ยวกับแบบ environment เนี่ยทำให้เราเปลี่ยนไปยังไงด้วยเนอะ
จริงจริง
โหแล้วว่าเรียกน้ำย่อยไหม
เรียกน้ำย่อยเยอะมาก
จะได้คุยหรือเปล่าง
ั้นเอางี้กว่าไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องการรับมือกับความคิดหรือว่าคำถามแล้วนะอยากจะให้แชร์ให้ต่างคนต่างแชร์แล้วกันว่าแบบเราโคฟกับสิ่งนั้นยังไงเราแฮนด์ลกับ ความคิดพวกนั้นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าแฮนด์โรไม่ได้ก็คงน่าจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้จนถึงทุกวันนี้ถูกไหม
จริงจริง
ให้ครับให้เต้าหู้เริ่มก่อนละกัน
มีการมาโยนไว้ให้เราเริ่มก่อน
เออได้เริ่มก่อนได้ได้ได้หมดเลย
ไม่ได้ได้เหมือนกันคือกำลังนั่งคิดอยู่เลยเมื่อกี้คุณปุ้นถามว่าโหคำถามนี
้เออหรอยากไปปะ
ไม่แต่ว่าไม่ยากไม่ยากแต่ว่าแค่รู้สึกว่าแบบว่ามันเป็นคำถามที่ที่จะคิดจะตอบเนี่ยมันมีจริงๆมันมีหลายคำตอบเนอะเหมือนคนเราแบบ
ใช่ใช่ใช
่อะไรที่ทำให้เราไปข้างหน้าต่อได้เนี่ยเราคิดว่ามันมีหลายคำตอบแต่ว่าเราเลยอยากคิดว่าจะตอบคำตอบก็ไม่ได้เว้ยอันไหนจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เมื่อกี้มีหลายอย่างที่ผุดขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่เรากำลังจะคุยหลังจากนี้ไปในพิเศษนะให้เรื่องอดีเลยครอบครัวสิ่งที่ความหวังที่ยูบอกไว้ใช่ไหมแต่สำหรับเราเนี่ยเราให้เครดิตกับสามีแล้วกันเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นคอร์เนอร์สโตนของเราอะแบบจริงๆแล้วเนี่ยมี2 อย่างที่พูดขึ้นมาเมื่อกี้เนอะคืออย่างเราเป็นคริสเตียนใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรารู้สึกว่าเวลาที่เราต้องการความหวังหรือว่าที่เราสึกว่าเราจะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเราแบบเวลาที่เราอธิษฐานอ่ะมันทำให้เราแบบหนึ่งรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังฟังเราอยู่อ่ะในเรื่องที่เรากำลังพูดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นแบบแล้วเรารู้สึกอาการให้เรากำลังพูดอธิษฐานอยู่เนี่ยมันช่วยให้เราแบบเหมือนจูนตัวเองนิดนึงด้วยอ่ะว่าวันที่เราเหมือนว่าเราเล่าเรื่องให้คนฟังอ่ะเราต้องกั้นกรองสิ่งนั้นออกมาก่อนใช่ป่ะก่อนที่เราจะเป็นคำอธิษฐานอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันทำให้เราจูนตัวเองกลับมาเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าการอธิษฐานนั้นทำให้เราได้รับการปลอบประโลมใจไปในทำนองเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่คนเราจะเชื่อว่าคำอธิษฐานเป็นจริงหรือไม่อันนี้มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะว่าแบบว่าผู้ฟังจะเชื่อไหมเราจะเชื่อไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเองเนอะแต่ว่าส่วนที่สองที่เราคิดถึงเนี่ยคือสามีแล้วก็ส่วนที่สามแล้วกันแล้วก็อาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับงานดีเลย์เนอะซึ่งอันนั้นเราไปคุยกันครั้งหน้าแต่ว่ากับสามีเนี่ยเรารู้สึกว่ามีช่วงนึงที่เราหางานไม่ได้แบบเหมือนไม่ใช่หางานไม่ได้แต่ว่าใช้คำว่าไม่ได้เป็นช่วงจอบฮันติ้งไทม์ละกันมีแบบแล้วเราอ่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าผูกตัวเองไว้กับการมีงาน
อ
่ะ
ม
าก
เหมือนกันเลย
มันรู้สึกว่าถ้าไม่มีงานทำอ่ะเราช่างเป็นคนที่ไร้ค่าเหลือเกินหรือการให้เราไม่มีเงินแบบและไม่สามารถ generate income ได้อะเราแบบเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเลยอ่ะแล้วเราอ่ะมีช่วงหนึ่งช่วงโควิดแล้วว่าเราเพิ่งย้ายมาออสช่วงนั้นพอดีเลยเนี่ยเราแบบรู้สึกแบบมันหางานยากมากทุกคนยากมากๆอ่ะแล้วเรารู้สึกแบบ depressed ร้องไห้เกือบทุกวันเพราะรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าแล้วเราจะกลับไทยก็ไม่ได้นะตอนนั้นเพราะว่าแบบทุกอย่างมันปิดถูกปะในขณะเนี่ยแล้วคือแล้วก่อนเนี่ยก็มีช่วงเปลี่ยนงานที่เราแบบจัดการหางานใหม่ที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเครียดมากแต่เป็นช่วงเราหางานอยู่1เดือนไม่ว่าว่างงานอยู่1เดือนเนอะเราสามีเราอะเรียกว่าให้กำลังใจเราทุกวันหมายความว่าเรารู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบเอ้ยไม่ต้องไปเครียดเลยเขาดูแลเราได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เชิงว่าแบบไม่ใช่ flaunting เดอะมันเขาเรียกว่าภาษาไทยอังกฤษเขาเรียกว่าแบบ
ขออนุญาตขอภาษาไทยด้วย
เขาจะเขาว่าอะไรนะแบบไม่ได้แบบโปรยเงินว่าฉันเลี้ยงเธอได้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้นะแต่หมายความว่าเขาบอกว่าแบบเหมือนเขาจะยืนยันคุณค่าของเราอะที่ว่าไม่ใช่เพราะว่าถ้าเธอไม่ทำงานเธอห้ามใช้เงินที่บ้านนะแบบคือเราจะมีเงินกองกลางของเราไปแชร์บอลเลตก็คือ ของเราทำงานร่วมเงินกันตลอดเนี้ยไม่ใช่แบบเธอทำงานเธอไม่มีงานทำถือไม่มีสิทธิ์ใช้เงินในก้อนนี้นะ คือไม่ใช่แล้วแบบเขาไม่ทำให้รู้สึกแบบนั้นเลยแม้แต่เซี่ยวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นแบบเขาเป็นคอร์เนอร์สโตร์ของเราในการที่แบบในเวลาที่จะผ่านอะไรแบบนี้มาให้ได้นะก็เป็นเรื่องที่แบบที่ดีมากๆในชีวิตเลยที่รู้สึกว่าเขาเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ย
เรียกว่าเรามีคนใกล้ตัวที่มี mental health ที่ดีแล้วเขาก็สามารถทำให้เราเรียกว่าอะไรล่ะมี mental health
ไม่รู้สึกเป็นภาระทำให้เราไม่รู้สึกเป็นภาระของเขา
คือจริงๆเรื่องเนี้ยสำคัญนะ
อ
ุ้ยแต่ว่าเรื่องงานนี่จริงอะ เพราะว่าคือแบบเอาจริงช่วงที่บอกว่าตอนนี้อยู่ในโมเมนต์ของการตั้งคำถามกับชีวิตเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องงานด้วยคือแม้กระทั่งมีงานอะแต่พอเรารู้สึกว่างานของเรามันดูไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในทีมอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันช่างไม่มีแวลูอะไรเลยอะไรเงี้ยหมายถึงตัวไม่ใช่ตัวเราแต่ก็คือหมายถึงว่า สิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยมันดูไม่มี value แล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเพื่ออะไรอะไรเงี้ยคือคำว่าเพื่ออะไรมันแบบมันผุดขึ้นมาเยอะมากอะไรเงี้ยนะ
หมายถึงว่าเราก็ไม่สามารถตอบ
ไม่สามารถตอบได้ใช
่
ก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่ในแบบยังอยู่ในช่วงนั้นอยู่ก็แต่มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่เราจะแบบว่ามีช่วงที่แบบตั้งคำถามกับชีวิตแล้วก็บางช่วงเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนี้เลยซึ่งเอาจริงๆการทำพอดแคสต์ครั้งนี้ก็เหมือนเป็นวิธีรับมือของข้าวปุ้นเหมือนกันก็คือพอ
ที่แรกแม่คำถามของข้าวปุ้นบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับคือถ้ากับอยู่กับเป็นไรมีโมแบบเนี้ยจะรับมือยังไงข้าวปุ้นบอกมาทำพอดแคสต
์ใช่อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการรับมือของข้าวปุ้นเพราะว่า
ก็คือมันเล่ามาระบายไหมมันเล่ามาระบาย
เอาจริงไม่เอาจริงๆอ่ะคือไอ้เรื่องเนื้อหาของพอดแคสต์เนี่ยเรามาทีหลังแต่ว่าคือไอ้ซอสของการที่แบบอุ๊ยฉันอยากจะทำอะไรสักอย่างอ่ะมันมาก่อนก็คือเหมือนกับพอเราเนี่ยพอเราตั้งคำถามกับชีวิตว่าแบบเรารู้สึกงานที่ทำก็ดูไม่มีแวลูแล้วก็คือชีวิตของเราก็ดูไม่ได้มีแวลูอะไรขนาดนั้นเลยเพราะว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบใช่ปะก็เลยรู้สึกว่างั้นก็ต้องหาอะไรที่เราอยากทำขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแบบหาอะไรก็ได้มาทำเพื่อให้เรารู้สึกว่าแบบต่อให้ถ้าสมมตินะเรารู้สึกเฟลกับงานหรือว่ารู้สึกว่าตั้งคำถามกับงานอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็มีอีกหนึ่งอย่างที่แบบมันทำให้เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรล่ะ look forward to อย่างที่เต้าฮูบอกเนาะหรือแบบมีอะไรที่แบบมาค้ำจุนเราได้อีกอย่างนึงอ่ะซึ่งสิ่งเนี้ยอยากจะให้สิ่งเนี้ยไปในอนาคตเป็นงานอดิเรกใหม่ของตัวเองด้วยเนาะซึ่งเนี่ยมันก็วนกลับมาเรื่องงานอดิเรกแหละก็คือเนาะความชอบความหวังอะไรพวกเนี้ยนะก็
แต่ต้องมาเล่าเนอะว่า
เราต้องมาเล่า
ทำอะไรบ้าง
ใช่
ซึ่งเราก็คือเป็นมนุษย์
งานอดิเรก
ที่เมื่อกี้ที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าเราอาทิตย์นึงทำอะไรเยอะแยะมากไม่รู้ทำมาทำไมเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่ทำไหมทำ
เนาะก็ประมาณนี้แล้วก็จริงๆแล้วโทนของพอดแคสต์เราพยายามจะไม่ให้มันหดหูกันเกินไปเนาะเพราะว่าเราหนึ่งเลยก็คือเรากลัวว่าสิ่งนี้มันจะไปทริกเกอร์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของชีวิตหรือว่าการตั้งคำถามกับชีวิตไม่อยากจะให้มันมีคำว่าความตายโผล่ขึ้นมาในพอดแคสต์นี้แต่ขออนุญาตพูดไว้ก่อนเพราะว่าเป็นทริกเกอร์วอร์นิ่งว่าถ้าสมมติว่าใครที่กำลังอยู่ในช่วงที่ดาว
vulnerable
ขออนุญาตขึ้นทริกเกอร์วอร์นิ่งว่าถ้าสมมติว่าฟังเราไม่ไหวเนี่ยปิดทันทีรบกวนปิดทันทีเนาะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเราได้รับกำลังมากขึ้นหรือว่าเราได้ค้นพบสิ่งอะไรใหม่ๆมากขึ้นก็ฝากติดตามพอดแคสต์ของเราไปเรื่อยๆด้วยนะคะ
จริงๆแล้วว่าคือเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของโทนที่เราจะมาคุยกันนะมันไม่ได้สำหรับเรานะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องเศร้าแต่ว่าเราอะได้เราเป็นคนชอบคุยกับคนเนอะเรารู้สึกว่าหลายคนจริงๆแล้วอ่ะกับไม่มีคนที่ deep conversation ด้วยหรือหลายๆคนแบบว่าแบบมีความคิดที่เก็บไว้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยว่าเป็นคงเป็นที่ที่แบบว่างั้นวันนี้เราจะได้มีใครสักคนที่จะมาเล่าให้คุณฟังละกันว่าชีวิตเขาเป็นยังไงก็คือเราสองคนนั่นแหละจะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตพวกเราเป็นยังไงบ้างแล้วแบบยังไงคนอื่นสมมติอยากมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าแบบอยากมาระบายในไลน์คอมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาเล่ามาคุยได้อะไรเงี้ยว่าเป็นเหมือนการแชร์เหมือนกันเผื่อว่าคนอื่นๆอ่ะก็อาจจะได้
ใช่
จะต่อให้บางครั้งไม่ใช่กำลังใจนะแค่ได้รู้สึกว่าก็มีบางคนที่เผชิญสิ่งนั้นเหมือนกับฉันเหมือนกัน
อื
ม
เนาะ
ก็อาจจะเป็นแรงให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ยืนตรงนี้คนเดียว
เนาะก็ยังไงก็อยากจะฝาก podcast what do I live for ไว้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เป็น EP แรกเนาะก็เราจะพยายามทำ EP ต่อๆไปออกมาเรื่อยๆตามเท่าที่พวกเรายังไหวอยู
่แล้วก็อาจจะมีการเชิญแขกรับเชิญ
ใช่เนาะก็
คือเป็นเพื่อนๆของเราได้แหละที่เรียกว่ามีเรื่องราวน่าสนใจแม้ไหนๆเข้าปุ้นแบบลองอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะแบบปิดพอดแคสต์กันในแบบประมาณ5ทีสุดท้ายตอนนี้นะเข้าปุ้นแบบมีได้คิดไปบ้างว่าอยากเชิญแขกรับเชิญเป็นแบบใครบ้างอาจจะไม่ต้องบอกชื่อแต่ว่าเป็นใครมาจากไหนบ้างอะไรอย่างเง
ี้
ย
จริงๆแล้วในเฟสแรกอาจจะเป็นเพื่อนใกล้ตัวทั้งใกล้ตัวและไกลตัวละกันแต่ว่าคือณตอนเนี้ยคิดไว้เนี่ยมีอยู่2คนแต่ยังไม่ได้ถามเขานะคิดไว้ก่อนว่ามีสองคน แต่คือว่าเป็นสองคนที่เรียกว่าอะไรดีล่ะเรียกว่าแบ็กกราวน์น น่าสนใจก็คือเป็นคนแรกเนี่ยเป็นเพื่อนที่ตอนเนี้ยเขามาเรียนโทอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะก็คือเจอกันที่ไทยเรียนมหาลัยเดียวกันที่ไทยใช่ไหมตอนปอตีแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เขาเพิ่งมาเรียนโทแต่เราอะจบมาแล้วทำงานแล้วถูกไหมเขาทำงานก่อนแล้วเขาเพิ่งมาเรียนโทอะไรเงี้ยก
็
แบ็คกราวด์เขาค่อนข้างน่าสนใจแล้วคิดว่าเป็นคนที่น่าจะทนกับสังคมญี่ปุ่นได้ไม่มากเช่นกันก็คือเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่สามารถทนกับอะไรที่มันญี่ปุ่นจ๋ามากได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะเราก็มีการตั้งคำถามอยู่หลายครั้งว่าแบบจริงๆแล้วญี่ปุ่นมันใช่ที่ของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่รู้สึกคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็จะอยากจะให้เขามาแชร์เหมือนกันว่าการมาอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะส่วนอีกคนนึงก็คือน่าจะเป็นคนที่เราทั้งสองคนนึกถึงนั่นแหละเนาะ
เพื่อนคนนั้น
เพื่อนคนนั้น
เพื่อนคนแนน
เพื่อนคนนั้น
เขาจะไม่ยอมมาคุยกับเราหรือเปล่าเพื่อนคนนั้น
นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ถามเขานะทั้งสองคนก็ถ้าเขาไม่มาก็รู้ไว้ตรงนี้เลยว่านะ
แต่เพื่อนคนนั้นน่ะแต่เพื่อนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เขามีเรื่องราวน่าสนใจนะ
ใช่
เนื่องจากเราก็คุยกับเขาเรื่องว่าเขาเป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยแล้วช่วงเนี้ยก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเนอะแล้วเขาว่าช่วงนี้ที่ไทยก็มีกระแสย้ายประเทศเยอะแยะอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่อยากย้ายบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยประเทศที่สำหรับเขาอ่ะก็จะไปก็ไปได้เลยนึกออกปะไม่เห็นต้องมาวีซ่าไม่เห็นต้องทำอะไรเลยทำไมเขาถึงไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้ไล่เขาออกจากประเทศนะแต่ว่าทำไมเขาถึงแบบทำไมเขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆแหละอยากจะชวนเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าการโตมาในฐานะคนเป็นลูกครึ่งอะแล้วสำหรับเราที่เป็นที่ไม่เป็นลูกครึ่งนะรู้สึกดีมากมันดูแบบพูดได้หลายภาษาดูแบบเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาอะกำลังแบกรับอาจจะเป็นความคาดหวังของสังคมหรือกำลังแบกรับคำพูดแบบไหนอยู่บ้างอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่าคือเราอะได้คุยกับเขาหลายครั้งเรื่องนี้เนอะแต่คิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะได้เอามาแชร์ให้กับคนอื่นๆฟังด้วยสรุปมันบอกไม่มาง่ายๆวันนี้เราประมาณนี้ก่อนไหม
ได้วันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆแบบรวมๆแล้วก็มี
เรียกน้ำย่อย
นะคะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบนะเนื้อหาที่เราพูดคุยกันในเอพิโซดนี้เนี่ยก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมติดตามเอพิโซดถัดๆไปของพวกเราด้วยนะคะ
ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวลองมาติดตามกันดูจากอาจจะเป็นชื่อหัวข้อคลิปแล้วกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะกันครั้งหน้ากันค่ะ
บ๊ายบาย
บ๊ายบาย
หวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณได้พบกับสิ่งใกล้ตัวที่ทำให้คุณรู้จักชีวิตของตัวเองมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้หลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์ค่ะ